kapitola 1, antre 2. Musela sa párkrát zhlboka nadýchnuť a stlačiť si prstom vrchnú peru. Prišlo jej to nesmierne ľúto, že práve on. Vstala a zo zásuvky vytiahla kahanček. Zapálila ho a ako si sadala, vybavila si chlapcov obraz, ako by tu bol včera. Hlboko vzdychla a hlavou jej prebehla neznáma, práve teraz a ňou samotnou vytvorená modlitba za jeho dušu, za jeho priateľku, za jeho ich dieťa, čo si nebude poznať ocka. Vstriaslo ju a dúfala, že to mladá zvládne, to všetko, čo sa na ňu valí. A nemá ani predstavu, čo všetko. Snáď má koho si, kto jej pomôže. Keby mohla, takému chalanovi by pomohla aj sama, veď už aj tak mu pomáhala. Rozprávala mu aj mimo svojej pracovnej doby, ktoré trendy v starostlivosti o dieťa sú dobré a ktoré sú hlúposťou proti prírode a logike, ibaže sú v móde a maminky sa po ne rady obracajú na mudr interneta, ktorý vie všetko a najlepšie. Ten chlapec nebol taký a tá jeho priateľka tiež. Áno, zaslúžili by si pomoc a ona by rada aj viac, lenže nemôže. Má muža, ktorý by jej mal byť pacientom. Ako pacienta by ho mohla liečiť, lenže ako manžela nemôže, hoci by potreboval. Tak to nefunguje, pretože je ťažké byť doma prorokom a práve tak lekárom. A má syna, ktorý ju potrebuje práve tak, ako zovrelo jej srdce. Jej syn a ona mu nevie pomôcť, hoci je lekárka, doktorka tela i duše. Nevie, vlastnému dieťaťu. Keby sa aspoň mala komu zveriť. Minule to urobila, čo si naznačila jednému pacientovi, ktorý prišiel s dosť závažnými problémami, urobila si na ňo voľno. Prišla mimo ordinačných hodín, aby mu povedala, čo potreboval počuť, ale pozabudla sa a argumentovala aj svojim životom, tým, čo trápi ju. Teraz sa obáva, že to nejako využije, či dokonca zneužije. A z toho tiež razí nepokoj. Zdvihla telefón, aby nahlásila úmrtie pacienta a diagnózu, ktorá ho zabila. Aby nahlásila skon kýmsi milovaného a ňou obdivovaného budúceho ocka, Števka, milého mladého človeka, temer ešte dieťaťa. Epidemiológovia už vedeli o ďalších podobných prípadoch, ale nie o tom, čo s tým, ako liečiť podivnú chorobu, ktorá už naozaj prerastala v epidémiu. Nie ako spoločnosťou hysterizovaná vtáčia či prasacia chrípka a podobné choroby, ktoré boli násilne a neopodstatnene pretláčané do médií v dobe, keď sa dostával svet do vojnových konfliktov, alebo bolo treba zakryť nejaké škandály tých hore. Nie tých malých a bezvýznamných hviezdičiek krajiny závodov, čo si o sebe myslia, že sú najdôležitejšie na svete. Každá jedna. A že preto môžu všetko. Ale tamojších mocných, tých naozaj mocných, ktorí financujú prezidentov a ich prešľapov, klamstiev, intríg proti štátom a národom, naozaj veľké škandály naozaj významných ľudí, ktorí si dovolili rozhodovať o osude celého ľudstva, jeho šťastia, dokonca existencie. Ešte horšie bolo, že epidemiológovia ani len netušili, ako je možné, že aj jednoduché prechladnutia a infekcie, ktoré kedysi úspešne likvidovali triviálnymi antibiotikami, dokonca prírodnými, ako je badián, zázvor, klinček či škorica, sa zmenili v čosi, čo nedokázali zastaviť ani silné syntetické antibiotické preparáty. Začala strácať pôdu pod nohami. To poznanie prevrátilo hore nohami všetko, čo ju učili, čo poznala, čo mohla a vedela urobiť. V dôsledku zlyhania liečebných metód začala pochybovať sama o sebe. A to nebolo dobré, hlavne nie pre jej pacientov, akokoľvek sa snažila o opak. Do ordinácie vkašľal ďalší pacient. Muž, bolo ho počuť už z čakárne, nie to z prípravne vedľa jej ordinácie. A doktorka sa preľakla. Koľko potrvá, kým o stôl trestne jeho lekrológom, lekárskym nekrológom, normálnemu človeku nezrozumiteľným obskúrnym jazykom napísanou správou o úmrtí, plnou suchých konštatovaní toho, čo nič nevysvetlí. Veď aj tí, ktorých zabije rakovina, mávajú napísané zlyhanie srdca ako dôvod úmrtia. Áno, srdce im napokon zlyhalo, ale prečo? Lebo rakovina nie srdce. A to je vlastne klamanie. Ale čo na tom záleží, veď kto príde po ňom, ako rýchlo a koľký ešte budú, kým s tým bude vedieť niečo spraviť, ak vôbec. A dokedy sa bude báť ďalšieho pacienta, vlastne o ďalšieho pacienta. Kým na niečo nepríde, kým nebodaj nepríde inštrukcia z ministerstva? A kto ju ministerstvu prinesie? Na základe čoho? Nebude to len o zvýšení hygienických opatrení ordinácií? A pritom vonku sedia takí pacienti medzi ostatnými ľuďmi, aj zdravými, ktorí len prídu po predpis na lieky pre rodiča, po potvrdenie spôsobilosti na vodičák či do nového zamestnania. Zdýchla si. Pár ľudí tam hore poznala. Ako sa vraví? Kto to vie, ten to robí. Kto to robiť nevie, ten to učí. Nuž, ak toto nevie ani len učiť, ten to riadi. Na viacerých z nich to platilo viac než naplno. Poznala ich dobre. A nebola si istá, že len na nich. Vlastne naopak, bola si viac než istá, že nie len na nich. Niekde sa dá získať diplom za kľúčiky od auta, inde za športové reprezentovanie univerzity, inde zasa stačí, ak opica vie preškrtnúť v teste štvorček a pri troche šťastia vyberie tú správnu odpoveď pre dostatočný počet otázok. Napokon, aké všelijaké motivácie zažila aj medzi spolužiakmi. Niektorí sa podriadili vôli rodičov, iní zasa chceli patriť k tým lepším, byť konečne niekto, hoci možno nie sami, no podľahli tlaku rodiny. Boli decká z rodín, ktoré sa mali stať lekárskymi dynastiami. Aj také, čo videli to, že ťažko chorý človek rád zaplatí, možno šli aj za pocitom moci nad životom a smrťou, nad zdravím a chorobou, hoci niektorí získali moc len nad zdravím a životom. Vedeli ich vziať, nie dať. Ale tak ich učili od začiatku, že sú pánmi nad životom, vládcami zdravia, hoci nevedeli to prvé dať ani zachrániť a to druhé udržať, vrátiť. Učili ich obskúrny jazyk, aby ním žvatlali ako dáke stredoveké čarodejnice, aby im nikto nerozumel, aby poznanie ostalo skryté a oni mali čosi kryté. Ešte aj ten povestný rukopis, to aby chudák pacient netušil, čo vlastne berie, pretože nerozlúšti predpis. Potriasla hlavou, niečo ju napadlo. Otvorila si zdravotné karty tých troch pacientov a začala hľadať, čo ich prípady spája. Vlastne štyri. Nejako cítila, tušila, že toto bude ďalší. Bude, ak s tým ona nič nespraví. Ale až keď ich bolo sedem, naozaj nešťastných sedem, zistila, čo majú spoločné. Tí ľudia, nie tie prípady. Všetci krátko pred smrťou, vlastne pred ochorením, absolvovali operáciu. Ten starší pán, prvý v tej smutnej rade. Tomu transplantovali bedrový kĺb po nešťastnej zlomenine, keď si šiel za poľadovice pre životne nutný dôchodček. Ten mladý si zasa zlomil nohu. Otvorená zlomenina, následne jej repozícia v narkóze, ďalší operácia nosovej prepážky, aby mohol dýchať. Ďalšiemu na hospodárstve ochorelo stádo a dostal preventívne lieky proti infekcii. Teda nie operácie, ako si myslela najprv. Jediné, čo tie prípady naozaj spájalo, bolo teda podávanie antibiotík krátko pred ochorením a pred smrťou. Antibiotík, ktoré im mali pomôcť, možno ich zachrániť, pri najmenšom pred ťažkou infekciou, no zrazu už nefungujú, nie tak, ako majú. Spomenula si na jeden sci-fi román, ktorý kedysi čítala, kde najinteligentnejšiemu mozgu planéty, novému superpočítaču, položili otázku, ako zničiť rakovinu, a on poskytol radu temer okamžite. Navrhol zabiť samotný organizmus. Nelogické? Ale kde? Veď ak organizmus je mŕtvy, rakovina je mŕtva s ním. Vedela, že autor románu tým len chcel poukázať na to, že niekedy je umelá inteligencia horšia než prirodzená blbosť. Ale zrazu si pripadala, ako by sa stala súčasťou toho románu. Podávanie antibiotík nezabíja chorobu, ale organizmus, ktorý ju má. A tú nešťastnú virózu zabije tak, ako si mimochodom tiež. Lenže to bolo dosť absurdné. Viac než dosť. Keď znova volala na epidemiológiu, už je aspoň vedeli povedať, že prípady sa prúdko množia. Zistili, že všetci postihnutí mali napospol veľmi oslabený organizmus a že im krátko pred úmrtím boli z rôznych dôvodov podávané antibiotika. Vlastne to jej len potvrdili, keď sa začala pýtať, nie že by jej to povedali hneď. Dokonca sa tam snáď kto si klepol do čela, že ako je možné, že si to doteraz nevšimli. Ale i tak nebolo isté, čo vlastne bolo skutočnou príčinou. Keď totiž tí pacienti, pre pani doktorku ľudia, ochoreli, tie baktérie, ktoré už mali v sebe, zmutovali za prítomnosti čohosi neznámeho a antibiotík, podávaných krátko pred ochorením, ktoré ich zabilo. Tým pádom sa antibiotika nielenže stali neúčinnými, ale naopak pôsobili kontraproduktívne ako jed, ako krmivo pre zabijakov v ich tele.